Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er dag den 15. marts 2024. Mit navn er Lasse Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Frederik Rummedal, som er rentestrateg og beskæftiger sig med netop, hvad der sker på rentemarkederne. Det er jo så selvfølgelig noget, vi næsten altid snakker om, kan man sige. Men nu giver vi den lidt ekstra rente. Og vi kommer lidt ind på også, hvordan det går i Danmark og med de danske realkreditrenter, som jo ikke mindst er interessante for de fleste af os, faktisk. Men først i den uge, vi har været igennem, som forventede sig noget af det, der var fokus på, det ville være de amerikanske inflationstal for juli, der kom. Og de var højere end forventet. Også for høje i forhold til, hvad de skal være på lang sigt. Det er sådan, især hvis man kigger på altså, det er kerneinflation. Der er jo alle mulige måder, man kan splitte op på og måle det på. En måde er i hvert fald at se bort fra energi og fødevare, og så sige, hvordan ændrer priserne sig, og så prøve lige at sige, hvordan er de i forhold til sidste måned. Det gør man meget i USA, så siger man 0,4% højere end sidste måned. Det var det samme, vi så før. Det er for meget. 0,4 om måneden, det passer ikke rigtigt med 2 om året.
Ej, så kommer vi lidt for højt op.
Ja, må man sige, ikke?
Så, men det er det ikke, og det minder jo i hvert fald mig lidt om det, vi så sådan tidligere på året her, ikke? Hvor vi egentlig jo, altså vi går ind i 24 med sådan en idé om, at den her desinflationære bevægelse, som Fed talte rigtig meget om tilbage i december, den ligesom skulle fortsætte her i det nye år, men vi har bare fået nøgletal, der er super stærke, og en underliggende inflation, som du også nævner, Lasse, som er for høj. Nogle af de ting, man ligesom har lænet sig op af, blandt andet det, man kalder for core services, for at være sådan lidt konceptuelt, men altså noget, man ligesom, noget der ligesom afspejler arbejdsmarkedet typisk rigtig godt, og sådan, hvis der ligesom er pres på arbejdsmarkedet, så vil det skinne igennem på de her service-inflationsmål, ikke? Og der ser vi bare, at presset er alt for højt, og stadigvæk er det her i februar måned.
Ja, og det er jo så lidt, altså det begynder jo sådan, altså hvorfor skal renterne så overhovedet sættes ned og sådan nogle ting, begynder folk jo lidt at bekymre sig om. Og det er også klart, at det førte jo også til nogle markedsreaktioner, men det var en lidt mærkelig markedsreaktion, der egentlig kom på det der inflationstal.
Ja, det var lidt specielt, ikke? Fordi at i første omgang, jamen, så vi faktisk den modsatsrettede bevægelse, at renterne faldt lidt på sådan, og jeg tror måske noget af det, som markedet læste ind igen, og nu bliver det lidt sådan lidt teknisk, men det handler om sådan decimalerne, at var vi på 0,4 eller var vi på 0,3, og det lå lige i midten 0,35, og det tror jeg, der var nogen, der læste ind i hvert fald, men da markedet så sådan begyndte at kigge lidt længere ned i rapporten og så de her underliggende mål, som jo stadigvæk var meget høje, jamen så vendte billedet, og vi fik de her sådan ret store rentestigninger i hælen på inflationstallet. Så.
Ja, også fordi det jo kommer ligesom, altså man kan altid finde alle mulige tekniske ting, der kan trække den ene og den anden, kan være forklaringer, men der har ligesom bare været mange tal, der ligesom er kommet ud til den side også.
Det må man sige. Altså, et af de steder, jeg kigger sådan for ligesom at forstå, hvordan forventningerne er blandt analytikerne i forhold til udfaldene, det er ved at kigge på nogle af de her surprise index.
Ja.
Som sådan typisk, kan man sige, er sådan, de søger tit mod nul, fordi at når...
Ja, det er ligesom, der siger noget om, er vi blevet overrasket? Yes. I hvilken retning er vi blevet overrasket
over
de ting, der
kommer?
Når
vi er blevet overrasket tilpas mange gange på opsiden, jamen, så er vi typisk tilbage igen. Ikke? Mm. Hvis man kigger på de mål der, jamen, så har vi jo blevet overrasket over det sidste år næsten konsekvent på opsiden. Så det er meget bemærkelsesværdigt, at økonomien i USA kan blive ved med at levere de tal, vi får i øjeblikket, både på inflation og sådan set også på væksten.
Ja, og på den baggrund er der jo ikke noget at sige til, at renterne selvfølgelig trækker opad.
Nej.
Smitter også af på danske renter.
Helt klart.
Men sjovt nok, eller måske ikke så sjovt, men tidligere har vi jo set også noget som aktiemarkeder reagerer negativt på de der ting. Altså sådan, når renterne siger, at ja, okay, så bliver aktierne mindre værd. Men de klarer sig jo egentlig også okay sådan i det store hele.
Det er bemærkelsesværdigt, ja, og det er faktisk på tværs af sådan risikable aktiver, som ligesom skal tales om gruppen, ikke? At der er sådan en eller anden form for diskrepans mellem bevægelserne i renterne og så i de her risikable aktiver i øjeblik, hvor de jo egentlig klarer sig fint til trods for bevægelsen, vi ser i...
Ja, så man kan næsten sige, altså markederne ser det egentlig som den gode form for rentestigninger. Altså rentestigninger, der ikke bare skyldes et eller andet kæmpe inflationsproblem, men også, at der egentlig er gang i økonomien, og at der sådan er vækst og høj beskæftigelse og alle de der gode ting også.
Præcis, det kan aktiemarkedet godt lide.
Men vi skulle som sagt også lige vende os lidt mod de danske renter. Og det har godt nok været, altså man har helst skulle være lidt heldig, hvis man har skulle optage et realkreditlån her, ja, de sidste par år i virkeligheden. Ja. Det svinger rigtig meget.
Ja, det gør det. Men jeg synes faktisk, at en af de ting, som jeg i hvert fald selv tænker i forhold til realkreditmarkedet i øjeblikket, jamen det er jo egentlig, at vi har set en forholdsvis bemærkelsesværdig sådan stabilitet i et marked, som jo ellers har præget af altså meget store rentestigninger. Bare den sidste uge har vi haft den 10-årige amerikanske statsrente er op med 0,25 procentpoint på en uge. Det er altså, det er ganske voldsomt, ikke? Og bevægelserne har altså ikke været nær så voldsomme, hvis vi kigger på boligrenterne. Men det er igen også sådan lidt ind i den her diskussion med, at til trods for, at vi ser store rentestigninger, jamen så er der stadigvæk en risikopræmie, som jo også er en del af det danske realkreditmarked, som faktisk er pænt sådan efterspurgt i markedet. Så man kan sige, på den måde, der er det ligesom med til at holde lidt snor i, hvor voldsomt presset på kurserne herhjemme er fra de rentestigninger, vi ser på mere global plan.
Ja, så renteniveauet stiger, men investorernes risikovillighed stiger også.
Yes.
Og det giver dem mere appetit på sådan noget som dansk realkredit. Selvom vi jo ikke synes, det er særlig risikabelt, så er der jo imod væk noget andet end statsobligationer.
Yes, lige præcis.
Så, og det vil sige jo, der hvor vi står i dag, det er jo, når man skal ud og have sig et fast forrentet lån, så er det jo 4% lån, man tager. Det har jo været højere. Der er spekulationer, der så medierne skriver, hvad kommer der snart et 3,5% lån osv. Hvad tænker du om udsigterne?
Jamen jeg tænker, det er jo, altså i sidste ende er det jo altid institutternes vurdering, kan man sige, om appetitten på sådan en halv kupon, kan man sige, eller hvor man ligesom deler den mellem 3 og 4, om det nu også vil være tilstrækkeligt til ligesom at give et marked, der giver mening for låntagerne. Det er selvfølgelig er meget, meget usikkert, kan man sige, og specielt med de renter og de bevægelser, vi ser i øjeblikket, kunne man måske godt tale lidt for, at der er lidt forsigtighed i forhold til at søsætte sådan en ny obligation.
Så man skal måske ikke gå og udskyde sit låneoptag i forventning om, at der kommer sådan en?
Nej, altså man kan sige, hvis du kigger på 4% med afdrag sådan på sådan 30 år, sådan det, jamen, så er kursen jo egentlig sådan steden en spids her, sådan, hvis man kigger over året. Ikke? Så det er jo egentlig et ganske fint niveau stadigvæk.
Hvad vælger folk egentlig, når de tager realkreditlån for tiden?
Jamen, hvis man kigger på sådan overordnet set, jamen, så er det jo sådan, altså vi ser jo lidt flow, ikke, ind i den lange ende af kurven, altså i de 30-årige, men hvis man kigger sådan i den korte ende på det variable lån, ikke, så ser vi stadigvæk, at folk søger imod de korte rentebindinger, kan man sige, for eksempel F1 og andre ting, fordi der stadigvæk er ret meget spekulation om, at jamen, vi kommer til at se lavere renter fremadrettet, så det virker også til at være hovedsynet, kan man sige, blandt de danske låntagere. Men jeg synes, noget der er interessant, hvis man kigger på den sidste refinansieringsauktion, vi så, jamen så er det, at flere også begynder at kigge ind i sådan noget som F3, som jo er sådan en deling, kan man sige, mellem den lange F5'er og så den korte F1'er. Altså sådan en mellemvare, kan man sige, hvor du egentlig får en ret pæn rentebesparelse i forhold til at tage et F1-lån, når man regner omkostningerne med. Men til gengæld er man heller ikke gift med det de næste 5 år, men kun de næste 3 år.
Ja, så man kan. Så hvis vi får det fald i renteniveauet, som der sådan er hovedscenariet, jamen så har man, kan man også udnytte det.
Lige præcis, yes.
Men vi bliver jo så måske lidt klogere her i den kommende uge på, om det hovedscenariet så også er det, der sker. Fordi, som vi lige snakkede om, jamen måske lidt svært, når man kigger på nøgletallene i USA, måske også i Europa, det når vi ikke så meget på, men at sige, det er helt oplagt, at renten bare skal tordne ned, fordi altså, der er for høj inflation, der er høj lønvækst og høj jobvækst, rimelig høj, man kan diskutere det, men det er sådan, det er ikke en økonomi, der er lige ved at gå i krise i hvert fald, når man kigger på det. Og det giver jo nogle udfordringer for centralbanken, som jo har møde her i den kommende uge. Det er et møde, hvor både vi og andre tidligere har peget på, det kunne faktisk godt være her, man startede med at sætte renten ned. Det ser det jo overhovedet ikke ud til nu.
Det er blevet svært, efter de nøgletal, vi har fået, det må man sige.
Ja, det tror vi ikke på.
Nej, det gør vi ikke. Og vi tror, at det, man ligesom kommer til at skal diskutere på det her møde, jamen det er nogen, dels selvfølgelig de her dotplots, som er centralbanksmedlemmernes syn på, hvor skal renten være i slutningen af året, og den slags ting. Og så er det jo den her sådan lidt mere tekniske del af, hvad skal man gøre med sin store balance? Skal man blive ved med at nedbringe den meget hastigt, eller skal man på et eller andet tidspunkt sige, jamen nu har vi, hvad kan man sige, ladet tilpas mange obligationer rulle af?
Ja, det er jo det her med, at de jo dengang, de bare skulle have penge ud i samfundet, de troede, det var det man skulle. Opkøbte de jo alle de her obligationer og alt muligt andet. Og det vil sige, så det gør, at de sidder på den der kæmpe bjerg af obligationer. De er i gang med at nedbringe, men hastigheden, de nedbringer det med, er selvfølgelig ret vigtigt for dele af de finansielle markeder.
Helt klart. Altså, bekymringen er jo, at man kommer ind i en eller anden situation, hvor at bankreserverne ikke er tilstrækkelige, kan man sige, til at dække den efterspørgsel, der er. Og så det kan skabe nogle problemer i pengemarkedet og andre ting, som man forholder sig til. Og det er derfor, man går i gang med den indflyvning til at skrue lidt ned på, hvor hurtigt man nedbringer.
Men altså først og fremmest signaler om, hvad de skal til. Og det er jo lidt det her med, man kunne jo også, der har der jo været nogen ude på det sidste, at sige, at de skal overhovedet ikke sætte renten ned i år med den høje inflation. Det kunne man jo også godt sige, at inflationen er jo for høj, så hvorfor skulle de overhovedet sætte renten ned? Men det er jo ligesom den kurs, de selv indikerer.
Lige præcis.
Og det kommer de til at gøre igen.
Det tror jeg også. Og det er det også, fordi det handler om rigtig meget. Altså en ting er, at vi får nogle stærke nøgletal i dag. Mm. Man skal bare huske på, og det ved centralbanken udmærket, at det her er jo ting, der ligesom er sidst påvirket, kan man sige, af pengepolitikken. Man er nødt til at forholde sig til om et år, jamen så kan tingene se meget anderledes ud. Og den risikostyring, som centralbank er nødt til at lægge ind i, jamen hvordan påvirker vores politik situationen om et år, jamen det er den, der ligesom skal motivere, at man begynder sådan at tage renterne gradvist nedad.
Så det bliver spændende at følge med. Og hvis man tror, at det er klokken 8 om aftenen på onsdag, som det plejer at være, så tager man fejl, for det er nemlig klokken 7, fordi amerikanerne har indført sommertid lidt før end Europa. Men så er der andre centralbanker faktisk også, og det var vi lidt inde på i sidste uge. Men det bliver den store uge med centralbanker, fordi vi har jo faktisk mulighed for både at få renteforhøjelser og rentenedsættelser rundt omkring i verden, når vi...
Det er en ret unik situation, kan man sige, i hvert fald i forhold til, hvad vi er vant til, ikke? At vi har både en Bank of Japan og en schweizisk centralbank, som kunne ende med at gøre det modsatte af hinanden.
Og i Japan, der er der jo faktisk kommet mere, altså det sådan bygger mere og mere op til, at de har jo stadig negative renter, som de eneste, tror jeg, er i verden.
Det har de, og nu i hvert fald i forlængelse af de løntal, vi har fået ud her til morgen, snart 5% eller mere i lønvækst, i hvert fald blandt dem, der har fået forhandlet. Ja. Og det er jo interessant.
Det er jo så det ved det, at det er jo kun de store virksomheder. Ja. Og det spændende er, om de små også følger med. Altså, det er sådan, og det taler lidt for, at det først bliver i april, at de så rent faktisk griber til den der renteforhold, fordi de er bare, de vil så nødig slå det i stykker. Ja. At der nu endelig er noget løn- og prisvækst i Japan.
Der er en ekstra forsigtighed her, det er der ikke nogen tvivl om.
Ja, men at det kunne godt blive her i den kommende uge, at den renteforhøjelse faktisk kommer. Men så nævnte du Schweiz, og det var vi også inde på i sidste uge, men de vil jo gerne sætte renten ned, ligesom så mange andre, er det den vej, vi kigger. Men de har det der dilemma med, at de kun har 4 centralbankmøder om året. Ja. så de er ligesom nødt til at sige, er det nu, eller er det først?
Det er mere at slå til, mens man kan.
om 3 måneder. Så det kunne faktisk godt være. Ja. Det er der en rimelig pæn chance for, at den kommer. Og så er Schweiz jo lidt specielt også, fordi de har fået den der enormt stærke valuta, som jo så er med til ligesom at dæmpe inflationen meget der. Så har vi den britiske centralbank. De kommer nok ikke til at gøre noget. Det har de ligesom indikeret. Og så har vi Norges Bank.
Ja. Norges Bank, som er et spændende, kan man sige, et sted, hvor at analytikere og markedet jo er meget i tvivl om, hvad kommer bevægelsen til at være der. Ikke? Fordi det var en af de centralbanker, hvor sidste gang de ligesom signalerede noget på rentebanen, jamen så indlagde de jo ligesom, at der godt kunne komme en renteforhøjelse mere.
Ja, de er meget aggressive.
Har været meget aggressiv der, så det er spændende at se.
De var nogle af dem, der ligesom også overraskede med altså flere renteforhøjelser sidste år. Så selvfølgelig er de også nogle af de første, også fordi norsk økonomi er super rentefølsom. Jo ikke? Så det er alle mennesker, har de der helt variabelt forrentede lån. Så de skal ret hurtigt i gang, tænk altså ligesom opfattelsen. Så det kunne også være...
Det kunne sagtens være. Der kunne godt komme spændende ting ud fra det møde, der, men nogen rentenedsættelse, det tror vi nu ikke, der kommer endnu.
Det er lige tidligt nok. Så ja, det bliver en af de der centralbank-uger, men ikke nok med det. Der kommer jo også økonomiske nøgletal. Og der har vi jo det her, som vi ofte har været inde på. Jamen, når man skal vurdere den kortsigtede situation, så kigger markederne meget på PMI-tal, som er de her. Hvor er vi henne nu i økonomien? Der får vi marts-tal på torsdag. Og det bliver jo også lidt interessant.
De er altid spændende, og specielt altså, hvis man kigger på Europa, er det spændende at se, om et land som Tyskland nu begynder at bedres lidt i synk, kan man sige, med resten af Europa, eller vi skal ligesom se, at Europas største økonomi bliver ved med at træde vandet.
Og så har vi det der med, som vi også fået ind på, altså sådan globalt har der ligesom været lidt tegn på, at altså, det er gået meget dårligt for sådan fremstillingsindustri. Så bedre for servicesektoren, men sådan varefremstilling. Det er ligesom har hængt rigtig tungt, men det begynder at lysne mange steder i verden. men ikke så meget i Europa.
Ikke endnu rigtigt.
og vi fik nemlig også de faktisk, altså de her PMI er jo meget sådan indikative, men så vi fik den faktiske industriproduktion i Europa i januar, den faldt over 3%. Det er stadigvæk, altså, der er virkelig nogle strukturelle ting også, og det er omkring det her med energiomstilling, bilfabrikkernes konkurrencedygtighed. Der er en masse ting, der er sådan, men sådan, og så er der det der, hvordan går det så med den der globale ligesom bedring for fremstillingsindustrien? Det bliver vi altså også lidt klogere på der i denne uges løb. Så der bliver faktisk også i den kommende uge nok at holde øje med. Og det vil vi selvfølgelig vende, når vi er tilbage med Markedspladsen igen om en uge.